สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องเคยมีมาแล้วคราวนี้ก็จะเป็นซีซั่น2ค่ะอย่างที่ได้บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่าจะเป็นการปิดซีซั่น1ซีซั่น1มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภพภูมิ31ภพภูมิโดยประมาณคร่าวๆนะคะไม่ได้ลงรายละเอียดเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ปาไป23เอพิโซดเหมือนกันนะคะเนาะแต่สำหรับซีซั่น2นี้ก็จะเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่แหละค่ะแล้วก็ยังจะอยู่ในเรื่องราวของพระไตรปิฎกว่าพระไตรปิฎกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณนะเบื่อแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่น่ารู้สนุกแล้วก็มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดและนี่ก็จะเป็นการต่อยอดจากซีซั่น1นะคะแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนี่แหละค่ะแต่เราจะพูดถึงเรื่องอะไรแน่นอนก็คือเรื่องที่มันเคยมีมาแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือว่าถ้าเคยได้ยินก็อาจจะยังได้ยินมาไม่ครบก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีเป็นแบบโอ้โหเซตธีมว่าโอ้นี่เป็นเรื่องภพภูมินะนี่เป็นเรื่องธรรมบทนี่เป็นเรื่องชาดกก็คงไม่ได้จะอะไรขนาดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นมันจะมีเรื่องอะไรมาอย่างครั้งนี้ล่ะค่ะเปิดซีซั่น2ด้วยเรื่องของอะไรจริงๆก็พยายามคิดเนาะเอ๊ะจะพูดเรื่องสมาธิมั้ยพูดเรื่องสติมั้ยก็โอ้แต่ว่าจริงๆก็เหมือนว่าผู้ฟังก็อาจจะชอบพวกของเรื่องเล่าที่มันได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์ต่างๆที่นำไปปรับใช้ได้ก็เลยมานึกถึงเรื่องของพระเทวทัตพระเทวทัตนี้เป็นเราจะพูดตัวละครมันก็จะเหมือนเป็นหนังสือเนาะก็จะเหมือนนวนิยายแต่จริงๆอ่ะพระเทวทัตก็เป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงๆแล้วก็อย่างสถานที่ที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่แถวหน้าพระเชตวันเนาะแถวริมสระน้ำเนี่ยนะคะก็ยังเป็นสถานที่ที่ตอนนี้มันก็ยังมีอยู่จริงถ้าสมมติคุณไปเที่ยวเนาะเขาก็จะเป็นที่ที่หนึ่งที่แบบว่ามันไม่มีคนมาทำอะไรตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีการบอกว่าอุ้ยตรงนี้แหละที่คนไม่กล้ามาจับจองนู่นนี่นั่นนะมันเป็นที่ที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังมีเหมือนมีหลักฐานมีสิ่งที่เขาก็ยังแบบเก็บเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นก็คือเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในพุทธกาลแล้วก็เป็นบุคคลที่เหมือนแบบเขาเรียกว่ายังไงเป็นแบบศัตรูคู่แค้นกันกับพระพุทธเจ้าคือเวลาพูดถึงพระเทวทัตนะคะสำหรับผู้พูดเองเนาะมันจะมีความรู้สึกว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังมีศัตรูที่อาฆาตขนาดนี้พระพุทธเจ้านี่ก็ดีเนาะเป็นคนที่ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงดีทุกอย่างโอ้โหพระโพธิสัตว์ให้ทานมากมายเต็มไปหมดแต่ยังมีคนเกลียดขนาดจะเอาให้ตายเลยทีเดียวดังนั้นถ้าสมมติอย่างตัวเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกถ้าคนจะเกลียดถ้าคนจะอยากด่าถ้าคนจะแบบอยากฆ่าเป็นต้นแต่ก็คงไม่ถึงขนาดอยากฆ่าเนาะก็ยังไม่เจอนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละก็จะนำเรื่องราวของพระเทวทัตมาเล่าให้ฟังเป็นตอนแรกของซีซั่น2กันนะคะก่อนอื่นหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบกันพระเทวทัตเป็นใครพระเทวทัตจริงๆก็คือเป็นพระภิกษุนะคะในสมัยที่พุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะคะยังทรงพระชนชีพอยู่ก็อยู่ในวงกษัตริย์เหมือนกันเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าสุปปพุทธะผู้ครองกรุงเทวทหะแห่งแคว้นโกลิยะจริงๆก็คือจะมีความเป็นลูกพี่ลูกน้องเหมือนญาติกันนะคะกับพระพุทธเจ้าทีนี้แล้วทำไมเขาถึงออกบวชล่ะก็ด้วยความที่สมัยนั้นพุทธเจ้าพอตรัสรู้เสร็จใช่ไหมคะบรรดากษัตริย์อะไรเนี่ยพอได้มาฟังธรรมก็เกิดมีความเลื่อมใสแล้วก็ออกบวชกันก็อุ๊ยตระกูลนี้ยังไม่ได้ออกบวชตระกูลนั้นเอ้ยส่งลูกหลานมาออกบวชกันสิอะไรเงี้ยค่ะพระเทวทัตก็จริงๆก็คือไม่ได้ถูกกันเนาะแต่ว่าก็ด้วยเจตนาบางอย่างนะก็อ่ะก็บวช ด้วยสิลองมาดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้นะต่อไปเขาก็จะมีแบบคิดจะทำการอะไรทีนี้พระเทวทัตก็ออกบวชพร้อมกับพระราชาแล้วก็เจ้าชายแห่งสักยวงศ์รวมทั้งหมด6พระองค์นี่เฉพาะพระราชาแล้วก็เจ้าชายนะคะรวม6พระองค์ก็จะมีพระเจ้าพัทธิยะมีเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายอานันทะหรือพระอานนท์ พระพุทธอุปถากแล้วก็เจ้าชายภัคคุเจ้าชายกิมพิละแล้วก็เจ้าชายเทวทัตแห่งโกริยวงศ์แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนนะคะที่ไม่ใช่เจ้าชายแต่ว่าเป็นช่างภูสามาลาชื่อว่านายอุบาลีรวมกันทั้งหมดนะคะ7คนก็มาขออุปสมบทแล้วก็ได้อุปสมบทโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาคืออุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าเลยนะคะแล้วไม่นานทั้ง6ยกเว้นพระเทวทัตเนี่ยก็บรรลุธรรมก็มีโสดาบันมีพระอรหันต์ยกเว้นพระเทวทัตรูปเดียวเท่านั้นที่เป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าได้โลกิยะสมาบัติก็คืออิทธิฤทธิ์ต่างๆเหาะเหินเดินอากาศแปลงกายได้แต่ยังเป็นแค่โลกิยะก็คือยังอยู่ในโลกเฉยๆของพวกนี้มันจะมีโลกิยะกับโลกุตระโลกิยะก็คืออยู่ในโลกก็ยังมีเรื่องของกรรมคุณ5ก็ยังแบบเป็นปุถุชนอยู่อะค่ะแต่ถ้าโลกุตระก็คือเหนือโลกมันต่างกันยังไงถ้าโลกิยะพวกนี้มันเสื่อมได้คือเวลาการที่จะได้พวกนี้อย่างน้อยที่สุดเลยคุณต้องมีศีลคือศีล5นะไม่ใช่ศีล3ศีล4คือศีล5เป็นบาทฐานแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณศีลขาดหรือคุณทำอะไรไม่ดีผิดศีลธรรมเนี่ยค่ะของพวกนี้มันจะเสื่อมอย่างสมมุติคุณเห็นว่าโอ้สมัยก่อนคนนั้นคนนี้เคยมีโอ้โหยานทิพย์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำไมวันหนึ่งทำไมเขาไม่มีแล้วล่ะอันนี้เขาเรียกว่าด้วยความที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังเป็นพวกโลกิยะชาโลกิยะสมาบัติเนี่ยค่ะวันหนึ่งถ้าทำอะไรไม่ดีปุ๊บของมันเสื่อมนี่เขาเรียกว่าของมันเสื่อมเนาะฌานมันเสื่อมเพราะอะไรเพราะศีลเสื่อมมันไม่แน่ไม่นอนมันยังมีแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแต่ถ้าสมมติโลกุตระสมาบัติก็คือเป็นประเภทของพระอริยบุคคลแล้วก็คือพระอริยบุคคลขั้นต่ำสุดคือโสดาบันใช่ไหมคะไม่มีแน่นอนที่จะผิดศีล5นะคะต่อไปทีนี้ด้วยความที่พอพระเทวทัตเข้ามาบวชปุ๊บแล้วก็ได้ฝึกแล้วก็ได้โลกิยะสมาบัติก็สามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์แปลงกายได้วันหนึ่งเขาก็ไปแปลงกายไปให้เจ้าชายอาชาติศัตรูเห็นเพื่อที่จะแบบว่าเราอยากได้อุปถากเนาะคนนู้นคนนี้เขามีคนมาคอยดูแลเราก็อยากได้เจ้าชายคนนี้แหละแล้วก็ไปทำให้เขาศรัทธานับถือแล้วก็พอได้มาเป็นอุปถัมภ์ตนเองแล้วนะคะก็พยายามยุยงว่าร้ายอย่างโน้นอย่างนี้จนเนี่ยแหละค่ะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เจ้าชายอชาติศัตรูเนี่ยปลงพระชนบิดาของตนก็คือพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเรื่องราวเนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็น่าเศร้าด้วยซึ่งอาจจะมีการกล่าวในอนาคตต่อไปเนาะแต่สรุปสั้นๆก็คือด้วยความที่จริงๆในชาติที่เขาเกิดมาในตอนที่พุทธเจ้าอยู่นะคะเจ้าชายอาชาติศัตรูสมควรที่จะได้เป็นพระโสดาบันแต่ด้วยความที่คบคนผิดคบเพื่อนผิดก็ไปฆ่าพ่อตัวเองเป็นกรรมหนักพอคุณทำกรรมหนักอย่างนี้ปุ๊บคุณจะหมดสิทธิ์ในการบรรลุโสดาบันในชาตินั้นเลยซึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสมันจะมีเรื่องนึงที่มันโหตอนอ่านพระไตรปิฎกนี่คือแบบโหมันเศร้ามากจริงนะเพราะว่าคือเหมือนเขาก็รู้ตัวว่าเนี่ยเขาได้ละเขาได้ศรัทธาเต็มเปี่ยมละแต่มันข้ามไปไม่ได้เพราะอะไรมันมีกรรมหนักตรงเนี้ยมาตัดรอนเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสเหมือนกันว่าเนี่ยในจุดนั้นน่ะโมเมนต์นั้นที่ฉันเพิ่งเทศไปเนี่ยจริงๆเจ้าชายอาชาติศัตรูควรต้องบรรลุโสดาบันแล้วนะแต่ด้วยความที่เขาฆ่าพ่อมาแล้วอ่ะเขายังไงก็บรรลุไม่ได้ซึ่งมันน่าเศร้ามากจริงทำให้เราได้รู้อะไรทำให้เราได้รู้ว่าสมมุติว่าเราทำบุญมาพร้อมแล้วเหตุมันพร้อมแล้วหรืออีกนิดเดียวเท่านั้นอีกแค่ 1% น่ะเราทำมาเต็มแล้ว 99% ชาตินี้ยังไงฉันก็ต้องเป็นพระโสดาบันแต่มันไม่แน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอคะจนกว่ามันจะถึงจุดนั้นจริงๆแต่ว่า 99% ที่คุณทำมาเนี่ยแต่ 1% น่ะคุณไปคบคนผิดไปคบเพื่อนผิดทำให้มีความรู้ความคิดผิดๆอย่างเงี้ยคุณก็เขวไปเลยจบการลงนรกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะกลับมาสู่เรื่องพระเทวทัตกันต่อนะคะทีนี้พอพระเทวทัตเนี่ยเนาะก็พยายามอย่างมากเลยด้วยความที่ก็ไม่ได้ก็คือไม่ถูกกันกับพระพุทธเจ้ามาตั้งนานแล้วนะคะก็พยายามที่จะแบบยุคนนั้นคนนี้ให้แบบทำร้ายพระพุทธเจ้ามีการที่พยายามลอบปลงพระชนพุทธเจ้าเนี่ยหลายครั้งเลยมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องที่ปล่อยช้างตกมันมีจ้างนายธนูไปลอบยิงแต่ว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถทำอะไรพุทธเจ้าได้เ พราะพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถเขาเรียกว่าปรินิพพานก็คือเหมือนเอาง่ายๆสัมยังก็คือไม่สามารถที่จะตายได้ด้วยน้ำมือของคนอื่นพุทธเจ้าก็จะปรินิพพานด้วยการหมดอายุของตนเท่านั้นดังนั้นใครๆทำอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้พุทธเจ้าเนี่ยตายได้จนสุดท้ายก็เลยให้ใครทำมันก็ไม่ได้สักทีงั้นเดี๋ยวทำเองแล้วละกันก็เลยไปลอบปลงพระชนโดยการกลิ้งหินให้ตกลงจากหน้าผาเข้ามาใส่พุทธเจ้าอย่างที่บอกนะคะไม่มีใครทำให้พุทธเจ้าเนี่ยสามารถตายได้ด้วยน้ำมือคนอื่นแต่ว่าด้วยเศษกรรมของพุทธเจ้าก็คือไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมถึงทำไม่ได้พุทธเจ้าก็ทำก็โดนทำร้ายได้เหมือนกันเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็อ๋อนี่ฉันเคยไปทำกรรมอย่างนี้มาฉันก็เลยโดนเงี้ยนะคะก็เลยโดนเป็นเหมือนสะเก็ดหินนะคะมาโดนที่ตรงข้อเท้าทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดแต่ยังไม่หมดนะคะมีอีกอย่างนึงที่ทำที่เป็นกรรมหนักก็คือการยุส่งให้แตกกันหรือว่าสังฆเภทก็คือด้วยความที่ตนน่ะอยากเป็นใหญ่อยากเป็นพระพุทธเจ้าซะเองอยากเป็นแบบลีดเดอร์เป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าฉันก็มีฤทธิ์นะฉันก็อย่างนั้นอย่างนี้นะทำไมเธอถึงไม่มาแบบมาเป็นพวกของฉันถ้าอย่างนั้นนะเรามาทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัญญัติทำเป็นวินัยขึ้นมาเนี่ยค่ะว่าให้เรากินอย่างนี้สิให้เราอยู่ป่าสิเราจะต้องมีการใช้ผ้าอย่างนั้นอย่างนี้คือทำให้ดูเหมือนจะเคร่งครัดแล้วก็มีการแบบแบ่งแยกออกจากกันว่าเฮ้ยเราควรจะทำอย่างนี้นะถ้าใครอยากทำอย่างนี้ให้มากับเราเนี่ยก็ทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าการแบ่งแยกสงขึ้นมาก็จะมีบางคนบางกลุ่มเหมือนกันนะคะเยอะเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดเนาะที่จะแบบแยกตัวมาจากพุทธเจ้าเลยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการแยกสงออกจากกันแบ่งแยกสงทำให้สงไม่สามัคคีกันและนี่ก็เป็นอนันตริยกรรมอีกอย่างนึงเหมือนกันคือเป็นกรรมหนักและทั้งหมดทั้งมวลที่ทำเนี่ยแหละค่ะก็ทำให้พระเทวทัตเนี่ยถูกธรณีสูบซึ่งมันปรากฏอยู่ที่ไหนก็ปรากฏอยู่ที่ในพระไตรปิฎกอรรถกถานะคะคุถกนิกายคาถาธรรมบทยมกะวรรคเรื่องของพระเทวทัตก็จะมีการกล่าวไว้นะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเขาก็เขียนว่าแม้พระเทวทัตลุกจากเตียงแล้วนั่งวางเท้าทั้งสองบนพื้นดินเท้าทั้งสองนั้นก็จมแผ่นดินลงเธอจมลงโดยลำดับเพียงข้อเท้าเพียงเข่าเพียงเอวเพียงนมจนถึงคอในเวลาที่กระดูกคางจดถึงพื้นดินนั่นแหละก็ได้กล่าวคาถานี้ก็คือลงเรื่อยๆจนถึงมาเหลือตรงคางนะคะถึงแตะพื้นดินนะถึงจะสำนึกได้ก็ได้กล่าวคาถานี้นะคะว่าข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นบุคคลเลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเป็นสารถีฝึกนรชนมีพระจักษุรอบคอบมีพระลักษณะแต่ละอย่างเกิดด้วยบุญตั้งร้อยข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยกระดูกเหล่านี้พร้อมด้วยลมหายใจก็คือขอถวายกระดูกคางเนี้ยแล้วก็ขอรับเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงเนี่ยนะคะและนี่แหละด้วยการที่สุดท้ายก็มีความเห็นถูกมีความรู้ถูกมีการสำนึกแล้วเนี่ยทำให้แม้ว่าจะถูกธรณีสูบลงไปสู่อเวจีมหานรกแต่พุทธเจ้าก็มีการพยากรณ์เอาไว้นะคะว่าสุดท้ายพระเทวทัตก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะด้วยบุญที่เคยได้ทำมาตอนเป็นพระแล้วก็ด้วยบุญที่ได้มีการน้อมระลึกถึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ถวายกระดูกคางนี้แหละก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือในช่วงเวลานั้นนะที่ไม่มีพุทธเจ้ามาคอยแบบสอนท่านจะสามารถตรัสรู้เองได้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้เองได้นะคะแต่จะสอนคนอื่นไม่ได้แต่ถ้าพุทธเจ้านี่คือตรัสรู้เองแล้วก็สอนคนอื่นได้ด้วยต่อมาขออีกนิดนึงก็คือเรื่องของพระเทวทัตเนี่ยเนาะฟังดูหูเหมือนตัวร้ายแต่เวลาคุณดูละครถ้าสมมติว่าละครที่มันดีๆตัวร้ายเขาก็จะมีมุมเขาเรียกว่ามีเดปมีความลึกของตัวละครจริงไหมคะที่เขาเป็นคนร้ายอย่างเนี้ยเพราะอะไรเขามีจุดพลิกผันในชีวิตตรงไหนเหตุอะไรทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนี้ทุกคนมันไม่ได้มีว่าดีร้อยหรือว่าชั่วร้อยมันต้องมีจุดประเด็นมันต้องมีสาเหตุสิจริงไหมคะเหมือนกันพระเทวทัตก็มีสาเหตุเหมือนกันที่เขามีแรงอาฆาตมันไม่ได้มาอยู่แค่ปัจจุบันมันมาโอ้ยาวนานมากแล้วเรื่องราวมีปรากฏในไหนก็มีปรากฏอยู่ในเสรีวะวานิชชาดกเนี่ยนะคะเป็นตอนแรกเลย ที่ทำให้พระเทวทัตเนี่ยจองเวรกับพุทธเจ้าและด้วยความที่จองเวรอย่างนั้นแหละค่ะทำให้มันติดจิตติดใจแล้วก็ผูกจิตผูกแค้นกันมาเคยไหมคะที่แบบว่าบางคนเห็นหน้าทั้งที่เห็นหน้าครั้งแรกในชีวิตนะโอ้เห็นหน้าแล้วมันไม่ชอบอะไม่ถูกชะตาบางคนเห็นหน้าเราชอบเลยบางคนเห็นหน้าเราเกลียดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอดีตชาติที่เคยทำอะไรกันมาก็ได้และนี่ก็เรื่องราวก็มีปรากฏอยู่ในอรรถกถานะคะในเสรีวะวานิชชาดกมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามีพ่อค้าเร่สองคนที่ชื่อเดียวกันเลยนะคะชื่อเสรีวะคนนึงเป็นพระโพธิสัตว์คือพุทธเจ้าของเราเนาะอีกคนนึงคือพระเทวทัตก็จะมีการเร่ขายไปตามบ้านเมืองต่างต่อมาพ่อค้าคนแรกคือพระเทวทัตเนี่ยนะคะก็ขายของตามถนนในเมืองนี่ไปก่อนก็ไปเจอบ้านซึ่งบ้านนี้มันเป็นบ้านอดีตเศรษฐีที่ตกยากเป็นผู้ดีเก่าตกยากเลยค่ะแล้วก็เศรษฐีตายไปละเหลือแต่ยายกับหลานเนี่ยหลานสาวเนาะอยู่ในบ้านเก่าที่มันชำรุดทรุดโทรมเหมือนคนยากจนแต่ว่าเคยเป็นคนรวยมาก่อนทีนี้หลานสาวก็ได้ยินเหมือนเสียงพ่อค้าเร่เดินมาขายของเนี่ยก็ออกมาดูอุ้ยอยากได้เครื่องประดับก็ไปบอกยายยายอยากได้ของยายก็โอ้เหรอไหนๆดูราคายังไงสมัยก่อนก็ไม่ได้แบบเป็นการมีเงินมาใช่ไหมคะก็จะมีการแบบแลกของกันทีนี้อ้อหลานอยากได้เหรอเรามีถาดเก่าที่มันมอมมดำดำคิลิซึ่งมันเป็นสมบัติของตระกูลมันคงไม่ได้มีราคาอะไรหรอกเดี๋ยวเรามาให้พ่อค้ามันแลกกันละกันว่าไอ้ถาดเก่าๆเนี่ยมันสามารถจะแลกอะไรได้บ้างนะที่ตอนพ่อค้าที่เป็นพระเทวทัตเนี่ยดูนะคะก็โหรู้เลยทันทีว่าเนี่ยมันเป็นถาดทองคำที่มีราคาแบบเป็นแสนเรียกว่าแสนกหาปณะก็คือเป็นประมาณแสนเลยในค่าเงินในตอนนั้นเนี่ยนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นพ่อค้าที่นิสัยไม่ดีเนาะก็โลภอยากได้ก็ถ้าเขารู้ว่าอันนี้มันเป็นของมีค่าของเราที่มีมาเนี่ยยังไงก็ไม่พอแลกนี้หรอกเราแกล้งหลอกดีกว่านี่ก็เป็นยายแก่ๆกับหลานสาวไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็เลยทำเป็นบอกว่าโอ้ยของเนี่ยนะมันมีราคาที่ไหนแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวทำเป็นบอกว่าเฮ้ยของไม่มีราคาหรอกให้เดี๋ยวรอไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอาก็ได้แลกก็ได้มันก็จะได้ดูว่าจริงๆมันของไม่มีราคาน้องงั้นแลกเอาของถูกๆไปให้ก็ได้อะไรประมาณนี้ก็คิดอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำตามแผนทีนี้หลังจากนั้นสักพักหนึ่งพ่อค้าที่เป็นพระโพธิสัตว์ของเรานะคะก็มาขายเหมือนกันยายก็ทำเหมือนเดิมก็ขอแลกหน่อยนะลูกล้านสาวอยากได้เครื่องประดับอันนี้พ่อค้าที่เป็นพระโพธิสัตว์เห็นก็โอ้โหนี่มันถาดทองคำราคาตั้งแสนแน่ก็เลยบอกตามความเป็นจริงว่ายายถาดนี้เป็นถาดทองมีราคามหาศาลของที่ฉันนำมาเร่ขายทั้งหมดเนี่ยก็สู้ราคาถาดของยายไม่ได้หรอกพอยายรู้อย่างนี้ก็เอาก็ไหนว่าพ่อค้าคนนั้นเนี่ยเขาโยนลงพื้นเลยนะแล้วเขาบอกมันเป็นของไม่มีค่าแต่เธอมาบอกฉันว่ามีราคาตั้งแสนแสดงว่าเธอเนี่ยตาถึงจริงๆนะพ่อคุณมีบุญเหลือเกินเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันให้ถาดนี้กับเธอนะแล้วก็จะให้อะไรก็ให้มาเถอะหลานอยากได้เครื่องประดับพ่อค้าผู้ดีสัตว์ได้ฟังก็เลยบอกนะคะว่าโอเคเอาอย่างนี้นะยายเดี๋ยวจะยกของทั้งหมดที่ฉันมีเนี่ยเอาให้ยายหมดเลยขออย่างเดียวที่เอาไว้ก็คือขอตาช่างเอาไว้ทำมาหากินแล้วก็ขอเงินสัก8กหาปณะเป็นค่าเดินทางก็พอเสร็จแล้วก็มีการแลกของกันพ่อค้าก็ได้ถาดทองค่ะก็เดินทางกลับเลยตอนนั้นพ่อค้าที่เป็นพระเทวทัตก็ย้อนกลับมาจะทำตามแผนพอมาเห็นก็โอเคเดี๋ยวยอมแลกก็ได้นะเอาถาดทองมาแลกกับเครื่องประดับสิก็เลยโดนยายด่าไปค่ะยายก็ด่าโอ้ยพ่อค้าชั่วฉันไม่ขายเธอหรอกเพราะฉันให้คนนั้นไปแล้วคนนั้นเขาตาถึงเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นถาดมีราคาตั้งมากและฉันก็ยังได้ทรัพย์มาตั้งพันกหาปณะเนี่ยเป็นยังไงล่ะคะพ่อค้าเทวทัตรู้นี่ถึงกับล้มกับพื้นไปเลยแล้วก็พอรู้สึกตัวขึ้นมาทีก็โอ้ยเสียใจมากของเงินเป็นแสนเนี่ยมันไม่ได้มันหลุดมือไปถึงขนาดกับว่าโปรยเงินเข้าของทิ้งไว้ที่บ้านยายแก่เลยแล้วก็รีบถือคันช่างเนี่ยค่ะวิ่งตามรอยเท้าของโพธิสัตว์ไปหวังที่จะแย่งถาดทองนั้นน่ะคืนมาทีนี้พอวิ่งตามรอยเท้าไปถึงฝั่งแม่น้ำเห็นพระโพธิสัตว์กำลังขึ้นเรืออยู่ก็ตะโกนไปบอกว่าในเรือเอาเรือกลับเข้าฝั่งเดี๋ยวนี้ก็คือจะมาต่อสู้กันแย่งถาดทองพระโพธิสัตว์เห็นอย่างนั้นกลับไหมคะไม่กลับเลยค่ะก็เลยบอกว่าโอ๊ยในเรืออย่ากลับออกไปเลย พ่อค้าเทวทัตเห็นอย่างนั้นก็เสียใจอย่างมากโกรธอย่างมากถึงกับกระอักถ้าเป็นหนังจีนเขาเรียกกระอักเลือดอันนี้เขาใช้คำว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยแล้วก็ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกับพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมาจนถึงชาติสุดท้ายก็คือที่เป็นพระเทวทัตนั่นเองเรื่องราวของพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าเยอะมากถ้าอยู่ในคาถาธรรมบทหรือในชาดกหลายๆเรื่องนะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่เวลาอ่านก็สนุกเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องมันก็แบบโอ้โหเวียนว่ายตายเกิดมาเจอกันตลอดถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าต่อนะคะแต่ว่าโดยสรุปก็เช่นบางชาตินะคะพระเทวทัตเกิดเป็นพ่อพระพุทธเจ้าเกิดเป็นลูกพอเห็นลูกตัวเองกำลังดื่มนมจากเต้าของภรรยาตัวเองเนี่ยก็อิจฉาลูกก็เลยฆ่าลูกทิ้งเนี่ยก็มีเนี่ยแหละมันเป็นผลมาจากการผูกจิตเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทำให้ได้ข้อคิดว่าอย่าไปผูกจิตผูกโกรธกับใครเลยให้มันจบเพียงชาตินี้เถอะเหนื่อยเหลือเกินกับการที่ต้องมานั่งเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ใช้ชดใช้เวรกรรมกันไปสำหรับวันนี้ยาวอีกแล้วแต่ก็เป็นเรื่องราวของพระเทวทัตโดยคร่าวๆทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อเป็นมายังไงมันมีเหตุอะไรทำไมพระเทวทัตถึงได้โกรธแล้วก็เกลียดพระพุทธเจ้าขนาดนี้เพราะมันมีเหตุแต่เหตุคืออะไรเหตุเพราะความโลภนั่นเองถ้าสังเกตดีๆมันก็คือโลภอยากได้ของนั่นแหละแล้วก็มีการโกงกันดังนั้นมันก็หนีไม่พ้นหรอกค่ะความโลภความโกรธความหลงคือความไม่รู้ดังนั้นไม่รู้นะสำหรับผู้พูดนะได้ข้อคิดก็คือไม่ผูกโกรธกับใครมากหรอกไม่ต้องไปแบบชาติหน้าฉันจะเอาแกคืนเนี่ยคงไม่ต้องขนาดนั้นแค่ชาตินี้ก็เหนื่อยจะแย่อยู่ละกับการต้องมาอู้เดี๋ยวโกรธคนนั้นเดี๋ยวผิดใจคนนี้เดี๋ยวต้องมาง้อคนนู้นเหนื่อยเหลือเกินให้มันจบๆกันแต่ไปชาตินี้แล้วกันเนาะอะไรที่เคยทำมาก็โอโหสิกรรมกันไปอยู่กันอย่างดีๆไม่ต้องโกรธกันเนี่ยมีความสุขกว่าเยอะเลยจริงไหมล่ะคะนะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วกับเรื่องของพระเทวทัตโดยคร่าวๆก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปในเรื่องเคยมีมาแล้วค่ะ